Tak já jsem si vybral verše z Jakuba na svoji promluvu, které jsou úplně na konci té druhé kapitoly. Je to verš 25 a 26. Budu to číst v Pavlíkově překladu studijním. Nebyla však podobně na základě činů ospravedlněna i Ráb, nevěstka, když přijala a jinou cestou vypustila posly? Ano, jako je tělo bez ducha mrtvé, právě tak je i víra bez činů mrtvá. Ráb je taková osoba, o který toho... Je to jenom taková krátká, vlastně my jsme řekli, epizoda, která mluví o nějaký Ráb, která se nějakým způsobem zachovala k izraelským poslům. A pak je hrozně zajímavý, teda aspoň pro mě je strašně zajímavý, když máte rodokmen Ježíše Krista, tuším, že u Matouše, tak je tam řečeno, že tam jsou líčený ty potomci a je tam řečeno, že byl synem Obéda nebo Bóze z Ráb, jo, takže Ráb měla syna Bóze, možná si vzpomenete na příběh o Noemi a Rút, tak Bóz byl ten, který si pak vzal tu Rút. To znamená, to je vlastně hrozně krásná taková postava, řekl bych, opravdu jako charakterního muže, který ale se chová strašně jako opravdu zdrženlivě a zároveň s takovým ohledem krásným. A jeho maminka byla prostitutka původně. A my vždycky si tak představujeme v těch svých životech, jakože tím našim dětem bychom rádi něco předali dobrýho. A tady je krásně vidět, že když člověk obrátí svůj život nějakým způsobem, tak vůbec není podstatný, čím byl, nebo čím prošel, nebo co zažil. A že to může změnit jeho život natolik, že Ráb prostě prostitutka v Jerichu se stala nakonec teda předkem Ježíše Krista. A myslím si, že to je teda jako velký požehnání, který nejen ona nejspíš přinesla i na ten rod Ježíše Krista, protože Bůh si taky určitě vybral lidi, kteří byli kvalitní, že jo. Ta Marie byla určitě jako z dobrý rodiny, bychom řekli. Navíc byla z rodiny i Davida, že jo. Vlastně to byla, ona byla prababička Davida. To jsou strašně blízký příbuzenský vztahy, že jo. To není taková vzdálenost. Prababička Davida. Ale já jsem si to vybral, protože jsem si uvědomil, že ta Ráb byla totiž ve velice podobné situaci, v jaké se často nacházíme my, ačkoliv se nám to nezdá, že my se jako nějaký Jericho, dobývání jako Izraelitama toho zaslíbené země a Ráb a jak je to, co s námi má společného. Ale začnu ještě trošku jinak. Máte rádi slovo zrádce? Já se vždycky povím tak jako trochu osypu. A je to takový univerzální slovo, že když někoho označíte, že je zrádce, tak si myslím, že osypou všichni vždycky. A když se pak prokáže, že ten člověk zrádce je, tak je to úplně odporná věc. A Ráb byla zrádce. Jako, pokud bychom to brali z hlediska celkového stavu města Jericha, tak Ráb byla zrádce. Prostě ona zradila to město. Prostě vůbec nevydala zvědy ukryla, pak je poslala jinam a my si tak řekneme, no jo, tak ona zradila, aby si zachovala život, jenomže představte si to, že přijdou nějaký prostě taky pouštní zaprášený beduíni, přiharcují si to k opevněnému městu tehdejší doby, jako který nebylo dobyt, to město se nedalo dobít. Proto ho dobývali jiným způsobem. Vzpomenete si, jak Izraelci chodili okolo města, až Bůh vlastně sám ty hradby při tom jejich křiku prostě nechal, jakoby, aby spadly. To znamená, Ráb, sice řekneme, že byla zrádce, ale ona teda rozhodně nevsadila na jistotu. Jestli někdo vsadil na jistotu, tak to byli jako obyvatelé Jericha, protože to byla tutovka. Jericho bylo zásobený vodou, pevný hradby, tamhle nějaký beduíni si tam chodili s tou huličkou do kolečka, muselo to působit směšně, možná se i chychtali, já nevím. Ale přestože Ráb má tenhle přídomek, určitě pro ně musela ho mít, kdyby to věděli, tak by ji okamžitě zlikvidovali jako zrádce. Tak ale mně právě připadá, že u té Ráb se projevila jedna důležitá věc. Tam je ta víra, kterou Ráb projevila, je jako zásadním způsobem obrátila její život na ruby. A není tak ani o tom, že by přestala dělat prostituci, nebo že by to bylo to, co jí obrátilo. Ne, ona pochopila, že tohle místo a tenhle systém, ve kterém já žiju, nebo si říkala ona, ve kterém já žiju, to končí. A proto si myslím, že to má stejnou pro mě vazbu na můj život nebo na náš život. Žijeme v bezpečném světě. Možná je nebezpečný někde, tamhle někde. Možná můžeme začít zmatkovat, že třeba nebezpečný i tady, ale ve skutečnosti my zrovna, teda my jsme ta výseč lidí, kteří si žijou fakt dobře. Hlad nemáme, vymýšlíme furt, jaký diety bychom použili, protože prostě si můžeme vybrat, jaký chceme jídlo, že jo? Můžeme vybrat cokoliv, jaký lékařský opatření, nebo jestli tohle, tamto. Vymýšlíme spoustu věcí, žijeme na bezpečném místě. Ale tohle místo nemá věční trvání a nemůže mít věční trvání. A není to jenom tak, že jako my tady jako zkrachnem a jako že umřem, tím to nemá věční trvání. Na takovej příběh z mýho života. Mám jednu kamarádku, mám ji rád, je to milá žena a ona říkala, když za komunistů, já jsem byl v dolech, abych nešel na vojnu, tak ona vždycky říkala, já to tak obdivuju, jako, že to zase takhle dokázal tomu režimu jako postavit. No ale já se svým postojem jsem byl z hlediska komunistů zrádce. Já jsem nebyl ochotný bránit tu socialistickou vlast se zbraní v ruce, byl jsem absolutně nepoužitelný. To, že mě nezamačkli jako švába, byla jenom věc doby. Stačilo, kdyby v můj život se odehrával o 30 let dřív a možná by mě zamáčkli opravdu jak švába, jako zamáčkli leckoho, kdo nebyl pro režimní. To znamená, já jsem byl zrádce. Pak přišla revoluce a ona nám telefonovala a říká, no my teď chodíme, něco tam chrastíme těma klíčema na tom Václaváku. Já jsem říkal, lidi, víš, jak já jsem apolitický, prostě já se na tom účastnit nebudu. A ona mi říká, člověče, a není to takový trochu divný pocit, být takhle jako mimo dění? A bylo jako takový zvláštní. Já jsem samozřejmě tak lidsky jsem jí to hned vpálil zpátky, jestli už na mě není tak hrdá jako před těma lety, když to říkala, ale říkal jsem si, že to je jako docela vlastně typický. Už jsem zase byl zrádce. Už jsem zase nešel chrastit klíčema, že jo. A dneska vnitřně někdy, když lidi mluví o politice, tak já se tak jako ohlížím stranou, protože jsem takový jako... Člověk se někdy rozčílí, ale jsem takový pitomně naangažovaný. A už zase jako to trochu smrdí takovou apatií, zrádcovstvím a pasivitou a už jsem to taky jako vyslech párkrát. Jenže... Co to Boží království je? V případě tehdejší zaslíbený země, paradoxně Boží království byli Izraelci. To bylo jediný království, který, nebo jediná skutečně Bohem podporovaná skupina lidí, která tam přicházela. A je vidět, že když se někdo osobně rozhodl, že se k tomu chce připojit, ne, že si chce zachránit kejhák, že se k tomu chce připojit, tak se k tomu prostě připojit nějak mohl. Ale ten systém jako takovej byl prostě nereformovatelný. Ty města musely být zničený, rozbitý, srovnaný se zemí. Případ třeba těch obyvatelů města Gaba nebo těch gabaonských, kteří žijou, přešli kopec a vzali si odraný škorničky a plesnivý chleba a říkali, jo, my k vám cestujeme, když jsme vycházeli, chleba byl čerstvý, protože chtěli s nima uzavřít smlouvu. Ale oni se navždy stali nosiči vody, nosiči dřeva, lamači v lomech. Oni vlastně vstoupili dobrovolně do otroctví a myslím si, že tam ale nehrála. Kdyby tam hrála roli jenom to, že chtěli zachránit svůj život, tak by to nebylo takhle požehnaný. Že tam je hrozně zvláštní situace, že oni se najednou neptali Hospodina. Ono tam je napsaný, oni se nezeptali Hospodina. A rovnou jsme uzavřeli Izraelci smlouvu s těma gabaonskými. A věřím, že tohle Bůh jako rozhodně měl pod svojí kontrolou. To znamená, bylo možné se z toho systému vymanit. Když řeknete, že by někdo chtěl mít za předka, já nevím, třeba Moabce. No jo, ale Ježíš v rodokmenu měl Moabitku, Rut, že jo. Teď sám Abraham a Sára, to byli Emorejci a Chytejk, ona byla Chytejka, on byl Emorejec. To jsou takový jména, který tam moc jako nezbuzují jako příjemný pocity. Ale o to nejde, odkud jakoby člověk přichází. Jde o ten postoj, který změní mě. A je to postoj víry. A Jakub se tomu věnuje ve svém listu teda na mnoho způsobů, to tak jako ukazuje ze všech stran, ale mně se tu líbí právě, že ten postoj tý Ráb byl právě na základě její víry. Ona prostě uvěřila, kdyby to není, že uvěřila, že si takhle zachrání život, ona uvěřila, že takhle to je, a jestliže já uvěřím, že jediným řešením, a já věřím tomu, že jediným řešením světových problémů, mých problémů, tvých problémů je Boží království. Tak to je ale zásadní věc. To úplně mění běh věcí. To znamená, že Ninive bude dobyto. Nebo Ninive, Jericho bude dobyto. Tedy místo, kde já jsem, nemůže zůstat tak, jak je. Jednou říkal můj přítel, kněz katolický, říká, že ty lidi za ním chodí a říkají, že se ještě říkají, no tak jsme tady koupili, aby ty vnoučata to měli a tady tu hypotéku a že bychom chtěli, aby jako, že lidi chtějí bydlet, je přirozený. A on říká, oni se tu zabydlujou. Já tu taky bydlím, ale prostě to zabydlení, chápete v tom ten, zabydlujou se, prostě když se člověk tu zabydlí, vlastně se mu to líbí, já hledám jenom nějaký, aby mi tak to křesťanství nějak jako mírně vylepšilo ten můj život, nějaký hezký pocity nebo nějakou korekturu svého života. Ale jestli tady bydlím a líbí se mi to, jak to je, možná mám jenom problémy. Kdyby ty problémy nebyly, mě by se to ale fakt moc líbilo na tom, jako na tom světě. A já nejsem žádný člověk, co by jako si chtěl podříznout žíly, abych už byl v Božím království nebo někde v nebi. Já tu žiju rád, mám život rád, líbí se mi to, co tu je. Ale já nemůžu věřit tomu, že tohle se dá reformovat. Že se to nějak jako, že jo, oni poznají Boha a potom se obrátí. Já tomu, a Boží království ani neříká, že to tak bude. Prostě žiju v systému, který je nereformovatelný. A žel, to znamená, že já musím vírou teda se nějak přenést, jak si řekl bych, jinam. Takže mě u té Ráb přišlo, že ona pochopila, že místo a ty principy toho místa, kde žiju, prostě zanikají. Nezáleží na to, kdo jsem, jaký mám potíže, jestli jsem byl ta nevěstka, nebo já nevím, co jsem, ale záleží, komu uvěřím a co se stane s mým životem teď, v tuhle chvíli. A co udělám? Nádherný příběh víry, která změnila situaci, je u Matouše v 8. kapitole ve verších 8 až 12. Nebudu to číst, budu to jenom vyprávět. Tam přichází muž, který není Izraelita, za Ježíšem. A Ježíš se rozhodne, že půjde za ním a to uzdravení, které on žádá, že vykoná. A on mu říká, ne, ne, já si nezasloužím, abys ty vešel pod můj dům vůbec. Ale řekni jenom, tak, 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 teď já taky mám sluhy, těm řeknu, aby udělali tohle, no tak ty taky řekni, ať to udělají, nechoď tam, aby ses neznečistil jako žid. A Ježíš na to říká, já jsem takovej příklad víry, takovou víru jsem v Izraeli neviděl. V zápětí na to pak říká, přijdou od východu, západu, to muselo těm židům lézt na nervy, co řekl. Prostě ukázal, že jsou lidi, kteří vůbec nejsou z toho židovského prostředí a přesto mají daleko silnější víru než ty samotní židi. To znamená, oni byli, židi se vyznačovali v první řadě tím, že věděli. Oni znali spoustu věcí, byli v tom vedený, téměř nulová negramotnost, znali, co Bůh chce, znali ty jeho, jako bychom řekli, nároky, ale nebylo jim to nic platný, protože neměli tu víru. Ta víra je ten základ, která obrací věci, ačkoliv není nijak vidět, ale zároveň to, co tady Jakub rozevírá, je, že ta víra přirozeným způsobem vybudí skutky. A ty skutky pak vedou k tomu, že se najednou mu život začne jako měnit. Když bychom řekli, prostě, že Ráb založila svůj život na nějakým šarlatový kaničce, to je prostě šílený. Spolehli byste na nějakou kaničku, jako, že ji vyvěsíte z okna? Vždyť to vypadá strašně fyzicky, jako tak je, dobře, tak je neprásklá, no tak dobrý, no a pak pověsí nějakou kaničku z okna a jako na to věří. A ta kanička způsobí, že tam, kde visí, tak ta část, dokonce bydlí na hradbách a ta část hradeb nespadne. To je prostě, to je ale opravdu jenom skutek víry, ale to je, takhle zpětně si řekneme, no jo, jasně, jasně. Ale když si to uvědomím jako dopředu, že jsem ve městě, kde každý, kdyby někdo řekl, hele, já jsem ji viděl, že to měla, tak okamžitě byla mrtvá. A tam chodí dokola a ona tam prostě ještě shromáždí rodinu do toho domu a vyvěsí tam kaničku a čeká, že se to stane. To prostě není obyčejná víra. A teď otázka, jestli já tuhle tu víru mám, pokud takovou víru nemám totiž, tak já budu žít v tom městě, na to město spadne a bude stržený i se mnou. Že? Protože to je velmi, velmi jako zásadní postoj. Já jsem si to napsal takovou větu. Možná je trochu komplikovaná, ale zkuste pak třeba i sami popřemýšlet, jestli náhodou není pravdivá. Mně to připadá, že tam se dělí v té větě, že se mě podařilo vystihnout tu vztažnost mezi vírou a skutkem. Řekl bych, že pro nás křesťany často je typický, že něco konáme a tím myslíme, že potvrzujeme svou víru. Ale to není úplně totéž, jako ta víra, která má skutky. Skutek víry osvědčuje víru samotnou. Jako kdyby ten skutek, on vyvěrá z té víry, potvrzuje tu víru. Není to tak, že protože věřím, tak konám. Jo, že jako musím konat. Skutek víry osvědčuje víru samotnou, tedy ne skutek jako zásluha či platidlo, ale důkaz existence víry. Prostě ta víra, pokud je, ona okamžitě z ní ten skutek vyjde. Já se začnu nějak chovat. Pro ní to asi bylo úplně normální. No jasný, to bylo úplně jasný. Prostě jasný, Izraelci, no. Šňůra, prostě věděla, pojďte domů, pojďte k nám domů, tam přežijete, jo. Možná říkali, že je blázen, jako, ale prostě ne, pojďte sem. Aby jsme si to nepřevedli na nás, já svoji víru Bohu dokážu tím, že budu kázat na ulici, nebo já nevím, co jsem všechno udělal. Já budu tady mít kázání, budeme je nahrávat, aby byli někde, aby se dalo ukázat, jakou mám víru. Ne, prostě ta moje víra vybuzuje jiný skutky. To jsou jiný skutky, který tím se ta víra dá dokázat. Proto když já říkám, jsem věřící, když znáte, jak já si z toho trochu vždycky dám legraci, věřící. Jako. Že taky věřím, že mám manželku, ale na tom vztahu s mojí manželkou to nic nezměnilo. To je podle mě dost drtivý příklad. Prostě víra je vztah, je to postoj k Bohu v tomto případě a vychází z toho další věci. Jestliže já se zabydluju na tomto světě, opravdu předpokládám, co všechno ještě musím a našetříme pro ty vnoučata, já se nemusím jako šílenec, ale nemusím nutně takovým způsobem přece předpokládat. A ono a teď všechny ty, jo, ona ta ekumena, ono se nám to nějak sjednotí, ty náboženství, že jo, víte, bude to fajn, všichni budou vidět, že Ježíš je. Jo, a ono to bude takový hezčí, víte, jo, a ty, aspoň potlačíme ty muslimy, protože ty jsou problém. Víte, ale ty muslimové, oni jsou věřící. Projevují to příšernýma způsobama. Třeba tím, že se odpálejí v davu. Ale oni jsou věřící. Oni tomu věří. A my křesťani, že jo, ano, musíme chránit naši židovskou křesťanskou kulturu. Ale pokud je moje víra kultura, tak jako není co chránit. Není co chránit. To zanikne. A já si myslím, že opravdu, pokud existuje křesťanství jako kultura, tak je dobře, že zanikne. Ale bylo by hezký, kdyby naše víra v případech osobních, našich osobních případech vedla k tomu, že skutečně, až přijde Boží království, tak Bůh najde tu šarlatovou stužku na těch našich oknech. Šarlatovou stužku skutků, bych řekl, který budou jasně ukazovat, že my žijeme vírou a jsme ve víře, která je živá, a tak budeme moci se jako k Bohu s vírou obracet a očekávat, co s náma udělá. Na konci říká, jako je tělo bez ducha mrtvé, právě tak je i víra bez činů mrtvá. Je zajímavý, že jenom asi jeden z těch překladatelů, co já tady mám, co používám, říká slovo duše, jako je duše bez, jako je tělo bez duše mrtvé. Že všichni používají slovo duch. Duch. A zase jsme u toho Božího ducha a u našeho ducha. Jestliže já nebudu mít svého ducha, tedy budu mrtvý. Je dost možný, že se budu i hejbat, ale budu mrtvý. Jestliže já nebudu mít Božího ducha a jsme u toho pravýho, u té pravý hybnosti, tak budu taky prostě mrtvej. I když budu vypadat jako, že jsem živej, tak budu naprosto mrtvej. Tu víru, ty skutky oživujou. Teprve jakoby ta víra, když má ty skutky, tak ona je tím živá. To není, že jako to dokazuju, ale ona ožívá skrze ty skutky. A je to strašně důležitý. Jestliže já upřu svůj směr i v životě na duchovní věci, tak je pochopitelný, že potom moje víra bude vybuzovat skutky. Takže ten příměr víra bez skutku je mrtvá jako tělo, tělo bez ducha mrtvé je velmi jako precizní, protože v sobě obsahuje i všechno to, co my v životě můžeme používat. Používám svého ducha, pak jsem duchovní člověk. Pak, když jsem duchovní člověk, jsem oživován duchem božím. Pak, když jsem oživován duchem božím, tak se to všechno děje na základě mojí víry. A automaticky z toho vyplývají skutky. Neříkám jaký, abychom si na ně napsali seznam. Ale to myslím, že budeme dobře vědět, co je skutek, který vychází z naší víry. Poděkuju za to ještě, Bohu. Bože, já ti chci poděkovat za to, že jsou v Jakubovi opravdu v tom dopisu, jeho, jsou zase ty takové perly, úplný drobnosti, malé poznámky, které ale můžou ukázat na to, jak hluboce jsme podcenili tu vážnost našeho postoje v tomhle světě. A taky si ten příměr s nevěstkou Ráb, která byla v úplně nepřátelském prostředí, byla schopna zaujmout díky víře tak jasný postoj, bude pro nás vodítkem, tak prosím, ať se to tak stane, pane. Dej, ať i my jsme jakýsi rodový linii tvýho království. O to tě, Bože, prosím, skrze tvého syna Ježíše. Dej nám svého ducha, ať to jsme schopni vidět a žít. Amen.
Amen.